Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sena mindu il-Papa Piju Disam kien proklama lill-Patriarka San Giuseppe bħala l-protettur tal-Knisja Universali. Meta kiteb l-enċiklika tiegħu Quem ad modum Deus fl-1870. Ir-referenzi li jinsibu fl-iskrittura mqazza għal San Giuseppe huma pjuttost ftejt. Fil-fatt huwa jissemma biss fl-Evanġelji ta' San Matteo u ta' San Luqa tul l-infanzja ta' Ġesù. U qatt ma jgħid kelma waħda. Huwa mifhum li San Giuseppe ħalla din id-dinja qabel ma Ġesù beda l-ħajja pubblika tiegħu. Minkejja dan, ċertament li huwa personaġġ li kellu sehem kbir u sinifikattiv immens fl-istorja tas-salvazzjoni. Hekk li l-Papa il-Jun 13 jgħid hekk dwaru. Giuseppe kien f'kuntat ta' kuljum mal-misteru tas-salvazzjoni u dan issawwar taħt is-saqaf tiegħu. Kien propju 150 sena ilu sewa sew kif għedtilkom fil-bidu fl-1870 meta l-Papa Beatu Piju Disa kien proklama lil San Giuseppe bħala il-patrun tal-Knisja Universali. Giuseppe huwa qaddis li nistgħu nirrelataw ruħna ħafna miegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum u li għandu bosta xi għallimna. Naraw kif hu għex bl-umiltà fis-sempliċità u kif kien mistenni minnu kien jaqdi dmirijietu quddiem Alla u quddiem il-bnedmin skont is-sejħa u l-missjoni ta' ħajtu. Bħal ħafna minna kien jaħdem u joħlom li jwettaq il-ħolm tiegħu fosthom dik li jibni familja. Bla dubju li dan huwa wieħed mill-ikbar u l-isbaħ virtujiet li kellu Giuseppe u li għalih ċertament jibqa' jiġi ammirat u mfakkar tul iż-żmenijiet. Il-Papa San Giovanni Paolo t-tieni jgħid San Giuseppe kien raġel ġust, ħaddim bla waqfin u l-gwardjan onest u onorabli ta' dawk votati fidejh. Huwa jħares, jipproteġi u jdawwal dejjem il-familji. Minkejja t-tajjeb li għad hawn fis-soċjetà tagħna. Kemm għandna bżonn nerġgħu niskopru il-ġmiel tal-virtu tal-familja. Kemm għandna bżonn nitolbu.
It reġgħu resbu lejn Marija.
Taf min hi din?
Iva, naf.
Kif qatt jista' jkun li inti ppermetti mara bħal din bla dekor tmiss miegħek?
Mara tal-qata tiegħek m'għandix post taf din id-dar. Ikun aħjar għalik li titlaq il-barra mill-aktar fis.
Trid nitlaq il-barra? Naħseb li veru mhux post tiegħu.
Fis-sewwa ngħidilkom. Fis-sema ssir festa kbar għall-midneb sobien milli għal 99 twajba li m'għandhomx bżonn ta' penitenza.
Dan il-kliem għalu ibni stess.
Jien sejra, biex ma nġissilkomx din id-dar. Il-missir tas-sema li għalina biħli maħlim, jieħu xsibi, sakemm ta' sal-issija li nintaqa' miegħu u minn għandu nakkwista l-maħfra.
Tista' toqgħod hawn, Marija, jiddispjaċini li għedda il-kliem.
Rakele, aħseb f'dak li qal ibni lil dawk li kienu qegħdin jaħdmu fil-qasam. La toħodix kontra Madalena, għaliex hi ġiet imsejħa
f'ħassuna mifxuna u f'salib it-toroq. Kemm xi drabi nsibuha diffiċli biex naċċettaw u nikkollaboraw mal-pjan li ħejja Alla għalina. Anke għax ma nifmuhx lil Alla kif jaħdem. U li possibilment ikun qed jippreparana għal ħwejjeġ isbaħ. Aħjar u aktar ta' ġita għalina. Min jaf kemm nitilfu opportunitajiet ta' deb fejn nistgħu napprezzaw il-mument. U kemm nitilfu anke paċi u enerġija aħna u ngergru. Imma qdru nikkritikaw u nibku xortina. Propju għax ma nintelqux f'idejn Alla. U ma nemnux u ma nittamawx biżejjed fl-imħabba, fil-ħnina u fil-providenza tiegħu. F'kelma waħda, kemm kultant insibuha diffiċli ninfetħu u nikkollaboraw mal-grazzji li jkun irid ixerred fuqna. San Giuseppe kien bniedem mimli balla u kien jiftaħ mhux biss widnieh imma anke qalbu għalih u jħallih ikellmu u jaħdem fih u permezz tiegħu. Ta' min nistaqsu lilna nfusna kemm aħna nippruvaw nagħmlu ħilitna biex ikollna dan l-atteġġjament fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Iżjed u iżjed f'dinja maġla, aljenata, u li aktar ma jmur, aktar bħal donna qed tagħmel minn kollox biex min għalija s-sikka til-vuċi ta' Alla. Bħal ma jgħid Sant Justin, inti għamiltna għalik u Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistreħx fik. Huwa proprju dan li għamel Giuseppi, sab il-kwiet u l-paċi. Għax qalbu strieħed fil-murej li permezz tal-anġlu bagħat jgħidlu la tibżax tieħu lill-Marja b'martek għax dak li tnissel fija huwa mill-Ispirtu Santu. Kemm għandna bżonn nisimgħuh jgħidilna lill-murej tibżax tagħmel ħiltek biex tgħix ħajja mibnija fuq valuri u prinċipji nsara. Tibżax tgħid leha għall-ħażin u għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Tibżax tkun onest u lejali. Tibżax tibni relazzjoni bi skop serju. Tibżax tersaq lejn is-sagrament taż-żwieġ u tibni familja. Tibżax twieġeb iva jekk insejjaħlek għal ħajja konsagrata lilek. Tibżax taqdi dmirek sewwa fuq il-post tax-xogħol. U l-lista naturalment tista' tibqa' sejra u x'tassew. Fil-kliem il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni, il-missjoni ta' San Giuseppe hija unika u irrepetibbli. Kif Ġesù huwa assolutament uniku. Minkejja dan, jiddeskri fih ukoll bħala modell. Ikollna nammettu li aħna xi ftit jew wisq mhux l-ewwel darba li nsibu ruħna fit-tentazzjoni li naraw bħala modelli tagħna persuni jew affarijiet li żgur li ma jgħinunix nimxu wara l-mulej. San Giuseppe huwa r-raġel ta' kull żmien, raġel li għallimna l-qdusija. Virtu li aħna għandna t-tendenza li nassoċjaw biss ma dawk il-ftit qaddis li jissemmew li niċċelebraw il-festa tagħhom u li forsi jagħmlu ħwejjeġ meqjusa bħala straordinarji. Santa Teresa ta' Kalkutta tgħid fejn Alla jibatek dik hi l-missjoni tiegħek u l-Qdusija mhi xejn għajr li taqdi l-missjoni li Alla jogħġbu jafdalek f'idejk skont qalbu. Għalhekk huwa flokol li nitolbu lil San Giuseppe jenna biex aħna wkoll fil-waqt li naġġustaw il-virtujiet sbieħ tiegħu nixxenqu biex nimitaħ partikolarment fil-familji tagħna li tant għandhom bżonn iduqu l-ħlewwa u l-benna tal-imħabba, l-għaqda u l-paċi. Nitolbuh biex aħna wkoll narfu u nilqgħu bil-qalb il-missjonijiet li jsejħilna għalihom il-mulej u jkollna l-grazzja li naħżu l-frott il-ħidma tagħna sew f'din il-ħajja kif ukoll fil-ħajja ta' dejjem. Żguli San Giuseppe jisma' dejjem it-talb li nagħmlulu. Nejt għalija jina niftaħar li propju ommi u missiri kienu propju semmewni għal dan il-qaddis kbir. Intant billi kif qegħdin ngħidu qegħdin matul din is-sena 2020 infakru li għelu il-150 sena mindu San Giuseppe ġie maħtur patrul tal-Knisja Mqatsa, jixraq ukoll li nagħtu ħarsa lejn il-qima ta' San Giuseppe diversi postijiet f'Malta għawdex. Madin kollu ma nistgħux nisemmu kull post, naturalment. Imma fost il-qaddisin kollha, San Giuseppe naħseb jiena huwa l-iżjed qaddis popolari wara il-Verġni Marija. U l-Maltin u l-Awċin għandhom devozzjoni kbira u antika li hekk. Din id-devozzjoni tispikka fl-istess knejjes li nsibu imwaqfa fil-pajjiż. Insibu bost altari u kappelli ddedikati lill-qaddis. Din id-devozzjoni tidher mixbija tiegħu li jinsibu meqjuma f'dawn il-kappelli, knejjes, fit-toroq u l-pjazzes u sħansitra fid-djar privati ta' pajjiżna. Kif ukoll mill-festi li jsiru f'ġieħ dan il-qaddis f'ċerti knejjes u parroċċi kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Importanti li nsemmu wkoll l-att ta' fratellanzi li jinsabu mwaqfa f'ġieħu f'diversi knejjes madwar pajjiżna. Permezz tal-ħidma ta' dawn il-fratellanzi kompli ċterdet ħafna din id-devozzjoni lejn San Giuseppe. F'artiklu li kont qed naqra dal-aħħar bit-titlu Il-qima tal-Maltin u l-Awċin lejn San Giuseppe li ħareġ mill-pinna ta' Patri Herman Duncan, dan il-Patri jgħidilna li fir-Rabat Malta insibu l-Arċi Konfraternità ta' San Giuseppe fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù. Hawnhekk insibu statwa antika ħafna il-ġiet inkurrata mill-Arċisqof Monsignor Gonzi. Din hija l-iżjed Arċi Konfraternità antika li twaqfet qabel l-1508 skont dan il-Patri. Warajja, insibu dik ta' San Giuseppe fil-Knisja Parrokjali u Kolleġjata ta' San Lawrenz fil-Birgu li twaqfet qabel l-1575. Iżda b'xorta ħażina ma tantx għad hemm membri fiha. Fl-1572, meta l-patrijiet karmelitani bnew jibnu l-knisja u l-kunvent tagħhom fil-Belt Valletta, twaqqaf altar iddedikat lil San Giuseppe u 60 sena wara twaqqfet fratellanza b'ġieħ dan il-qaddis b'din il-knisja. Matul iż-żmien twaqfu bosta fratellanzi oħra f'għad kbir ta' knejjes parrokjali u xi knejjes oħra f'pajjiżna. B'dispjaċiri kollna ngħidu li ħafna minnhom ħespiċċaw fix-xejn waqt li oħrajn, għall-grazzi tal-Alla, għadhom jaħdmu. Relatati ma' dawn il-fratellanzi hemm marbuta wkoll il-festi li matul iż-żmien daw isiru fil-knejjes f'ġieħ San Giuseppe bis-saħħa ta' dawn il-fratellanzi. Nsibu wkoll il-festi titolari f'ġieħu li jsiru fil-ħames knejjes parrokjali madwar Malta Għawdex li ġew mibnija u ddedikati lilu. Dan il-knejjes jinsabu f'Birkirkara. Hemmhekk insejmu lil San Giuseppe ħaddiem. L-imsida, il-kalkara u l-manikata. Fil-waqt li f'Għawdex insibu naturalment il-parroċċa tal-qala. Barra mill-knejjes parrokjali li għandhom il-festi titolari b'ġieħ San Giuseppe insibu festi sekondari oħrajn li jisiru f'xi knejjes bħal Ħamrun, ħal-Kirkop, ħaż-Żebbuċ u ħal-Għaxa, kif ukoll f'lokalitajiet oħra. F'Għawdex tagħna insibu mbagħad il-festa sekundari ta' San Giuseppe fil-Knisja Parrokjali tax-Xara, il-Knisja tal-Bambina. Tajjeb li nsemmu li f'bosta lokalitajiet hemm ukoll għaqdiet mużikali li għandhom bħala patrun tagħhom lil San Giuseppe. U dawn ġew waqfa matul iż-żminijiet u jgħinu biex tikber il-qima f'ġieħ dan il-qaddis patrun tagħhom. F'Malta nsibu wkoll il-Kongregazzjoni Reliġjuża tas-Sorijiet ta' San Giuseppe tal-Apparizzjoni li hija l-unika kongregazzjoni reliġjuża iddedikata lil dan il-qaddis li twaqfet fl-1845 mill-istess fundatriċi Santa Emilia de Villalar. F'pajjiżna mbagħad insibu wkoll numru kbir ta' istituti skejjel u djar ta' tfal u tal-anzjani id-dedikati lil San Giuseppe. fit-toroq u l-pjazzes Maltin u Għawċin. Nsibu wkoll diversi statwi u niġeġ biex bija ta' dan il-qaddis li ammontaw għal madwar 167 statwa jew niġġa tiegħu fit-toroq ta' Malta u madwar 23 fil-gżira Għawċija. F'Malta nsibu wkoll 28 triq u 3 saqin imsemmija San Giuseppe u f'Għawdex nsibu pjazza li ġġib l-isem tiegħu li tinsab qudiem il-Knisja Parrokjali tal-Qala. F'dan il-misraħ nsibu kolonna bis-statwa ħelwa ta' San Giuseppe. Tajjeb li ngħidu li xhieda ta' twemmin tal-Maltin u l-Għawċin. Huma l-ħafna plakek jew niċċeġ żgħar biex bija ta' San Giuseppe ħdejn il-bibien ta' barra. Din hija tradizzjoni antika li turi twemmina u l-imħabba kbira lejn dan il-qaddis. Mhux biss matul ħajjitna, iżda wkoll wara mewtna bosta nies ikunu jixtiequ li jkollhom fuq l-obra tagħhom fiċ-ċimiterji ta' pajjiżna x-xbija ta' San Giuseppe. Intant ejja issa flimkien nagħmlu talba għażiża lil San Giuseppe biex ħares il-familji tagħna ħalli jibqgħu dejjem jogħżu l-valur insara li rċevew mingħand missierijietna. Mqaddis Giuseppi, fil-hemm li feħ ninsabu, lejk nirrikordu u b'tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek wara l-patroċinju tal-arusa mqazza tiegħek. Mela f'ġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li biha kont marbut max-xebba bla teba qom malla u f'ġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt li tfajjel Ġesu, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu u bis-seta' u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif intu Giuseppi, kont taħseb dil-lar tal-familja divina u tħarisha, hekk ukoll ħossieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażin li qegħdin imardu d-dinja iqaf magħna mis-smewiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlisem il-mewt lill-bambin Ġesu mix-xabla ta' Erodi, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza tagħna mit-tnassis tal-għedewwa minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna il-patroċinju tiegħek sabiex bl-eżempju bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mawta tajba u naqgħu lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. Intant dan il-Fader li minnu kwotajt ħafna minn da xogħol, Patri Herman Duncan, forsi ma kienx jaf li f'Għawdex tagħna il-qima lejn il-kbir Patriarka San Giuseppe tmur lura sew fi żmien, jew forsi ma kellux spazju biżejjed fejn idaħħal it-tarif li se nagħdilkom issa. Illa għaliex minkejja li f'Għawdex insibu knisja parrokjali waħda, kif għedna jiġifieri dik id-dedikata lilu fil-qala u din ġiet parroċċa fl-1889, aħna nsibu mbagħad f'Għawdex ħafna altari lilu id-dedikati f'diversi knejjes u kappelli mxelda ma' gżira. Iżda sfortunatament ma' żmien dawn inqerdu. U l-monumenti u d-djar tal-la mibnija mill-qima u l-fidi tal-Kristjani sparixxew. Fil-qedem, il-gżira ċkejkna ta' Għawdex kienet miżgħuda b'dawn il-knejjes jew kappelli żgħar imwaqfa fir-Rabat jew fil-Kampanja. Madwar il-Bażilika ta' San Giorgio, flanti jkollna nsibu seba kappelli li llum m'għadhom x'eżistu. U dawn kienu l-Kappella tal-Madonna tal-Konsolazzjoni, ta' Santa Maria tas-Sikkors, il-Kappella tal-Madonna tal-Idrija, il-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-Warda, il-Knisja tal-Kunċizzjoni, il-Knisja ta' Santa Katerina u l-Kappella tad-Duluri. Huma ħafna dawk il-qarrija li jiftakru kappella fil-qalba tar-Rabat iddedikata lil San Giuseppe u jien li għandi 74 sena niftakara sewwa, kienet tkun frekwentata mingħad kbir ta' devoti ta' San Giuseppe li jiena biex xorti jinġib ismu. U li b'xorti ħażin issa m'għadix teżisti kif jafu mod speċjali r-rabti. Il-kappella ta' San Giuseppe fir-Rabat kienet tissejjaħ ta' San Giuseppe tas-Suq għax kienet mibnija ħdejn qatt ta' ħwienet tas-suq. Kienet imbniet fl-1730 bil-kooperazzjoni tal-Arċipriet Adeodato Formosa u ġiet ikkonsagrata fit-18 ta' Marzu 1733 b'konċelebrazzjoni fil-ħodu u l-kant tal-vespri solenni fil-għaxija. Din il-kappella ġiet mibnija fuq il-post tal-Madonna tas-Sokkors u l-oħra taħt it-tilu tal-Madonna tal-Idrija. Dak li kien il-kwadru titolari tal-kappella ta' San Giuseppe jirrappreżenta lill-Madonna tad-Dawl u lil San Giuseppe. Xogħol il-puttur Malti Gianni Kolbu Ħaġar li jgħix bejn l-1698 u l-1752. Da soldani sejdinna żejra jgħidin il-Knisja Iva imma ħelwa b'dik il-kopla tagħha taħt l-isem tad-Dawl u ta' San Giuseppe. Fuq devozzjoni tal-Madonna tad-Dawl, l-istoriku da soldani s-jislet minn dak li kien kiteb il-patri Ġiżwita Manuel Aguiterra. Fil-gżira ta' Għawdex, jgħidinna dan il-patri, u koll gżira msawra u għamra bħafna nies fil-belt tagħha u s-sittirħula taħt il-ħakma ta' l-eminentissimu Prinċep Gran Mastru ta' Malta, daħlet u waqfet id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dawl fil-ħabta li kien hemm il-missjoni mogħtija mill-patrijiet Ġiżwiti. F'kull parrozza ġelila mwaqqaf altar u f'wieħed mill-irħula li semmejna qed nirreferu għar-Rabat ġiet lilha mibnija knisja żgħira. Żgħira mill-koċċ imma kbira jekk wieħed jifli l-faqar tal-gżira u d-devozzjoni tan-nies tagħha. Li sikwit iġarbu r-ratta mħabbita li xxerret fuqhom grazzi mingħajr ma jaqtew. Din il-kappella kellha wkoll sagristija mibnija ħdejja bil-paramenti sagri u oġġetti relatati mal-Knisja. Kien hemm ukoll kamra sagristan u l-istoriku Achille Ferres ikompli jgħid li l-kappella kellha wkoll due buone kampane li llum jinsabu fil-Knisja tal-Madonna tal-Karbu fix-Lendi. L-għawċi Bażilju Grima ħalla biex issir festa ta' kull sena bħalma naqraw fl-atti tan-notar Gianfrancesc de Bono tal-ewwel ta' Ottubru 1730 u ta' Steve Novella fl-4 ta' Novembru tal-istess sena. Il-festa bat issir sal-aħħar snin. Meta kont qed inqalleb f'waħda mill-ħarġiet tad-devot ta' Marija tal-bidu tas-seklu 20 sibt programm tal-festa ta' dina il-kappella. Fil-Knisja ta' San Giuseppe ta' din il-Belt Victoria sar tridu wisgrevot li fiħamel id-diskors ir-Reverendissimo Kanonku Don Alfons Healy. Fil-jim tal-festa għaddis ir-Reverendissimo Kanonku Penitenzjer Don Giuseppe Grima u għamel il-Paninġirku il-Wis Reverendu Don Fortunato Grek. Il-Knisja baqgħet dejjem miżmuma tajjeb u frekwentata ħafna min-nies. Mhux biss għaliex fil-gżira ta' Għawdex id-devozzjoni lejn il-Patriarka San Giuseppe kienet minn dejjem qawwija ħafna, imma wkoll il għaliex din il-Knisja kienet qiegħda f'post ċentrali kemm jista' jkun. L-iktar li kienet tkun iffrekwentata kien fil-ġranet tar-Randan meta n-nies kienet mur hemmhekk biex tagħmel il-vija sagra. U dan nista' nixeta li ħin ukoll il għaliex meta kont għadni daqsxejn ta' ġuvnot u kont diġà noħroġ mal-mara tiegħi. Konna niltaqgħu hemm nagħmlu l-vija sagra dar madar il-għaliex il-Knisja hija żgħira u biex xejn kienet tintela min-nies din hija esperjenza personali. Mill-bqija kienet knisja wkoll devota biex fiha wieħed jgħid ukoll ir-rosarju fil-għaxija, speċjalment fix-xitwa, kif ukoll biex jagħmel devozzjonijiet oħra. Hekk kienet biex ngħidu hekk l-aħħar eżempju ta' kappella medjevali fir-Rabat. Li fija wieħed kien iħoss is-sensazzjoni li qed jitlob f'atmosfera ta' snin imbeda sewwa minnha. Din il-kappella ġiet imwaqqaf fil-bidu ta' snin 50 sabiex il-pjazza ta' San Giorgio tista' tkun ikbar milli hi. U dan l-aħħar waqt li kienu qed isiru xi xogħlijiet fl-istess pjazza nsabu wkoll xi fdalijiet ta' din il-kappella. F'waħda mis-swali tal-parroċċa ta' San Giorgio għadna nsibu wkoll statwa żgħira ta' San Giorgio li kienet tinżamm fl-istess kappella. Daka kien propju ftit tarif li ma rridx ngħaddi mingħajru la darba konnet nitkellmu fuq San Giuseppe, dan il-qaddis kbir u popolari tant maħbub. U fil-fatt irridu ngħidu wkoll li San Giuseppe daħlu wkoll fil-letteratura tagħna u fil-fatt mhux poeta u tnejn biss kitbu dwaru u jiena ittaħidt minnhom u xi ftit ta' żmien ilu ktibtlu wkoll poeżija. Billi iktar u iktar li kif qegħdin ngħidu propju s-sena 2020 edha tfakkar il-150 sena minn mindu il-Papa kien ħatlu bħala patru tal-Knisja Universali. Bożija tgħidxi ħaġa hekk. Darba kien hemm Mastru Daxxa, li twajjeb u ħanin, dejjem żejjer ġu ħanutu biex jaqlaħħa mhux ħażin. Il-mulej oġbu jaħtarlu, xebba kwieta u dħulija, safja rżina dejjem biżla, eżemplari u mistħija. Darba waħda, flejla kisħa, weldet tarbija f'Maxtura, u Giuseppi mbellaħ maġġeb għarku btieħ niżel jadura. Lil-bin David, għalla ħatar, sabiex jitmal dit tarbija, li flimkien mamma Marija bil-mod ħarġet mill-fisqija. U saret tifel imfarfar, li bġesu bdew jisibuħ, li b'martel erħilu jisammar, bxi jimsimer li jatuħ. Iż-żmien kompla għaddej sewwa. Giuseppi kiber fis snin. Lejla waħda għajni ħala taran talla l-ħanin. Jiena tilli darba waħda max mun Pietru ġef li dejn għax fil-ġenna x'innies daħħal bla ma dawn ħalsu id-dejn. Pietru riet li għaddi tiegħu. U mill-ġenna jekk ċeħ. Jes, Giuseppi kien se jitlaq. Basta l-martu u l-libnu jtieħ. Tfan ta' spiritu b'di l-manuvra, tabaq fommu, u talaq lem, għax Giuseppe jħoplu lidu, u id-dem, għat ma sar sem. Fil-ġennadu jinterċedi, għal kemmu mal-mitimbin, jgħamil ħiltu mil-gwajjeħles, kif kien ħassib bil-bambin. Kompli ħuħsibna u lidjak, għal ġaħna dajfa sewa, meta lilna tara notru, dlonke ħlisna minn kull dnewa. Meta kont għadni tifel f'dar ummi, ta' spesso mi kiet tgħidilna wara li nkunu għedna r-Rosarju ejja issa inselmu lil San Giuseppe. U proprju kiet tgħidilna flimkien bħala familja is-seba' ferħiet ta' San Giuseppe. Proprju li San Giuseppe huwa qaddis kbir, għalkemm ftit jissemma huwa fatt li ma jista' jixhdu ħadd. Kien bniedem umli u sikiet li ħassib Martu Marija meta din saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. U wara l-Ġesu jitwielet fil-faqar u kellu jaħrab bih l-Eġittu f'nofs tal-lejl biex jeħilsu mill-kefrija ta' Erodi. Ħadem f'ħanutu biex irabbih u min jaf kemm bata meta tilfu sa ma reġa' sabu wara tliet ijiem flimkien ma' Marija. Iżda ċert li ħaddaqsu ma kellu x-xorti sabiħa li jmut b'Ġesu ma' ġenbu. Illum isem il-Patriarka San Giuseppe nisimgħuh ta' kuljum jissemma fil-Qudiesa. U kif qegħdin ngħidu propju 150 sena ilu il-Papa ħatlu wkoll para il-patrun tal-Knisja Universali. Xi żmien ilu jiena kont ktibt dwar is-seba' duluri ta' San Giuseppe il għaliex sibt li kien hawn ħafna li ma konux jafu bihom. U naħseb forsi l-qudiem qatt ikolli ċans nitkellem magħkom dwarhom ukoll. Imma illum f'dana d-diskors li qegħdin nagħmlu se ngħidlikom dwar dawn is-seba' ferħiet ta' San Giuseppe li forsi huma iktar magħrufa. Kif għedtilkom ngħid għalija lill-ommi kont nismagħha tgħid dawn is-seba' ferħiet minn żmien għal żmien. Imma jkollu nistqar li qatt ma smajta tgħid is-seba' duluri ta' dan il-qaddis li hu twajjeb u sikert. Sakemm kien ġe f'idejja l-ktieb ta' Andrew Borch, id-devot ta' San Giuseppe, l-ewwel ktieb damma ta' talbiet li minnu qed nieħu llum ukoll xi tagħrif. U ħanaddi biex nitkellem lew dwar l-ewwel ferħa ta' San Giuseppe. Fil-fatt l-ewwel ferħ jew ferħa ta' San Giuseppe huwa marbut mal-messaġġ tal-Anġlu li jirrivelalu l-pjan divin li anke hu għandu parti fih. Dan il-messaġġ insibuh fil-Vanġelu ta' San Matteo kapu 1 vers 20 u jgħid hekk meta kien għadu qed jaħsibha dehru Anġlu tal-Mulej fil-ħolmu qallu Giuseppe bin David xejn la tibża tieħu għandek lill-Martek Marija għax dak li tisselfija ġej mill-Ispirtu Santu hija jkollha jbien u inti ssemmeħ Ġesu illa li xuwa jsalva lill-poplu tiegħu minn dinubitu. Fid-dawl ta' dak li żvelalu l-Anġlu tal-Mulej, Giuseppe li qatt ma waqaf iħobb lil Marija b'qalbu kollha iserraħ moħħu li m'għandux għalfejn jibata bil-moħbi tan-nies biex jeħlisha mill-qilla tal-liġi ta' dak iż-żmien. U tinsewx x'kienet il-liġi ta' dak iż-żmien. Iħaġruk għall-mewt. Huwa mhux biss iserraħ moħħu, iżda jifraħ li l-wieda mogħtija lil antenati tiegħu kienet ser titwettaq propju bis-saħħa ta' Marija u anke umilment bis-saħħa tiegħu wkoll. U ngħaddu għat-tieni ferħa ta' San Giuseppe. Nistgħu ngħidu li San Giuseppe sofra ħafna jara l-faqar li fih kellu jitwielet il-bambin Ġesu. Kulħadd kien moħħu misrieħ li għandu saqqa fuq rasu u alla kien jimpurtahom minn ħadd ieħor. U Giuseppe kellu jikkuntenta ruħu f'daqsxejn ta' stalla tal-annimali, f'daqsxejn ta' għar. L-istorja tal-biliet biex tassew il-koll nafuha. Madankollu Giuseppe feraħ ferm meta sema ġo dakilar l-ewwel bikja ta' tarbija. Dan kien mument ta' ferħ kbir. Meta Giuseppe sab ruħu quddiem dik ix-xena u kien l-ewwel xhud flimkien ma' Marija tal-inkarnazzjoni tal-Verb Divin f'tarbija fraġli u umana. Forsi ma fihemx il-kobor ta' dak li kien qed iseħħ dakinhar. Imma żgur li ħass li Alla kien kuntent bix-xogħol li wettaq biex dak li seta' għajla jifhem bil-moħħ dajjef ta' bdiedem iseħħ xorta waħda mingħajr ebda xkil jew forsi aħjar ngħidu mingħajr kull xkil. Il-ferħ ta' Giuseppe u Marija ikompli jiżdied hekk kif min imkien jibdew ifeġġu xi persuni li bidu jqimu lil din it-tarbija. L-ewwel fosthom ir-rajja. Wara ġiet iż-żjara tal-Maġi. Il-tifkira ta' din il-ġrajja il-miliet għada tferraħ lil-miljuni ta' nies madwar id-dinja kollha. U ngħaddu għat-tielet ferħa ta' San Giuseppe, dan it-tielet ferħ tal-Patriarka San Giuseppe huwa marbut maċ-ċirkonċiżjoni tat-tarbija Ġesu. Giuseppe ma setax ma jibatex meta jara li d-darbija divina tibki meta tħoss is-sikkina tanqas is il-kbir. Iżda dan inniket inbidel ferħ meta San Giuseppe intalab jagħti isem lit-tifel u b'hekk jikseb il-paternità legali tiegħu. Il-ferħ ta' Giuseppe iżda ma kienx marbut ma dan l-unur li mes lilu biss, iżda anke mal-fatt li għal darb'oħra kien qed iwettaq dak li kien mixtieq minn Alla nnifsu. Insibu fil-Vanġelu ta' San Matteo kap 1 vers 21 li l-anġlu tal-mulej ikellem lil Giuseppe fil-ħolm u jgħidlu: Isa jkollha jben, wien tissemmeħ Ġesu. Meta wasal il-waqt, Giuseppe jekk għamel. U dan għamlu b'ferħ li ma jitfissirx. Iżda l-ferħ li beħtajtu l-isem ta' Ġesu kif kien għalli l-anġlu kien għalija indimentikabli. Tul it-33 sena li Ġesu kellu jgħaddi fid-dinja, bħala bniedem huwa kellu joqta' l-liġijiet tal-post u taż-żmien. Għal dan kellu preparazzjoni tajba minn Giuseppe li kien għaref fil-liġi u fuq kollox kien raġel ġust. F'dan l-episodju naraw ukoll ir-rwol ta' missier u ta' gwardjan li Giuseppe fittex li wetta bl-akbar imħabba. U ngħaddu għar-raba ferħa ta' San Giuseppe. Dan ir-raba ferħ tal-Patriarka San Giuseppe huwa marbut mal-profezija ta' xwejjaħ xmuni li seħħet fit-tempju. S'issa dejjem rajna din il-profezija bħala waħda li tirrigwardja biss lil Ġesu u lil Marija. Iżda b'dan il-kliem li ħareġ minn fom il-profeta, jiġifieri li Ġesu kien se jsib u se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u li se jkun sinjal li jmeruh u li l-Martu Marija sejb ser jibdela ruħha. Giuseppe fehm li se meta jasal iż-żmien li l-profezija ta' xmun isseħħ u ma jkunx għadu ħaj. Żgur li bafsa ta' qalb dan il-missier putattiv ta' Ġesu irrealizza li lil dawk li tant kien iħobbu jos u li kien les li jagħmel kollox għalihom ma kienx se jkun jista' jibqa' jħarishom ikenninhom taħt il-mantar tiegħu. Imma d-diskors ta' Smun ma kienx wieħed negattiv assolutament għax il-profezija tiegħu kienet tgħid ukoll: issa o sidi tista' tħalli lill-qaddej tiegħek imur fi slim skont kelmtek illa li xajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt għall-poplu kollha. Dawl biex idawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Allura issa wkoll dawn id-dwejja ta' Giuseppe jisfumaw fix-xejn u jinbidlu f'ferħ kbir. Hekk kif jisma' f'idnieh dak li kien ilu jewdem fuqu sa mitħabbira tal-anġlu. Issa Giuseppe jekk qatt kellu bżonn Alla taħ konferma minn bniedem li jaraf sew il-ħwejjeġ tal-Alla. Konferma li dak liben li jew kien qed irabbi kien dak li kellu jsalva mhux biss lill-Iżrael iżda lill-bnedmin kollha. Giuseppe ma jibqax isewwet qalbu għax jifhem li fil-pjan divin u kellu rwol li jwassal lil dan Ġesu għal ħajja pubblika iżda mhux li jipparteċipa fiha. Xogħlu kien li jman tnejh ikabru fil-ġisem u fir-ruħ, jgħalmu l-liġi u t-tradizzjonijiet. Fi kliem ieħor jgħinu jsir raġel biex imbagħad ikun jista' jwettaq waħdu u mhux iktar bl-għajnuna tiegħu il-missjoni divina tiegħu fuq dell-art. U misli nkellimkom issa dwar il-ħames ferħa ta' San Giuseppe. Din il-ħames ferħa ta' San Giuseppe hija marbuta mal-vjaġġ li huwa kellu jagħmel biex jeħles lill-familja tiegħu minn saram kbir u jitlaq f'nofs tal-għej lejn l-art tal-Eġittu. Hekk kif Giuseppe kien reġa' ntefa' bruħu b'ġismu fuq il-lan tax-xogħol biex huwa jkun jista' jaqla' l-ħobża ta' kuljum għal Martu Marija u ibnu Ġesu, l-anġlu tal-mulej reġa' kellmu fil-ħolm u fissurdu l-periklu kbir li l-iben tal-Alla kien jinsab fih. U kif hu bħala gwardjan tiegħu u ta' ommu kellu jaġixxi minnu fih biex jeħilsu minn dan il-periklu. U għalhekk ħbib tiegħi mill-ġdid naraw f'dan l-episodju lil Giuseppe iwettaq ir-rita tal-mulej u mingħajr telf ta' żmien jitla minim. Giuseppe qam, tejdilna l-istorja, ħamiju l-tifel u l-lommu bil-lejl u telaq l-leġittu. Fik li miħor ma għax jistenna sa fil-ħodu, ma komplix il-raqda mistriħa tijow wara ġurnata xol, imma qam minnu fieħ u blad gergir, qam il-kuraċ l-martu u l-libnu u flimkien tal-ula għal vjaċtwi. Oscar Bruce li kellu jwassalhom fart li ma jafux, f'dar li ma kellhomx. Giuseppe kien jaf li din ma kienx xi ħaġa faċli. Meta kelli naħrab lill-Eġittu bil-mara żagħżugħa tiegħi u bil-bambin, ħassejt dulur minħabba li kont naf li l-vjaġġ kellu jkun wieħed diffiċli u perikolus, u aktar u aktar bżajt li jsibuli lill-Ġesu u joqtluh. Imma l-feħ ta' Giuseppe huwa deskritt b'mod differenti minn sorsi diversi li għandna ta' din it-talba. Hemm min jorbot il-feħ tiegħu ma' avvenimenti li seħħew fl-Eġittu li dwarhom l-iskrittura mqazza ma tgħidilna xejn. Rakkonti apokrifi fil-fatt jirrakkuntaw kif qiegħdu li foloz waqgħu u intradmu hekk kif Ġesu wasal flimkien mal-ġenituri tiegħu ġewwa l-Eġittu. Rodriguez pereżempju huwa wieħed minn dawn. Huwa jevita referenza diretta għal dawn is-sorsi billi juża kwotazzjonijiet mill-profeta Iżajja. It-talba f'dan il-każ hija waħda biex San Giuseppe jenna nwaqgħu l-ħafna idoli li jdawruna f'ħajjitna. Talba li naħseb li attwali ħafna fid-dinja tal-lum. Il-feħ ta' Giuseppe huwa interpretat ukoll bħala sens ta' soddisfazzjon fit-twettieq sħiħ tar-rida tal-la li huwa jħossa s-sosnieh u s-setqu u tkompletadu wiżjed ħaġa waħda mal-membri tal-familja għażiża u qaddisa tiegħu. F'dan id-dawl, it-talba tagħna ssir waħda biex Giuseppe jenna narfu x'in ir-rieda tagħha u nwet huwa. U bil-mod il-mod ninsabu resqin lejn dawn is-seba' ferħat ta' San Giuseppe u din li jmiss hija s-sitt waħda. Din is-sitt ferħa tal-Patriarka San Giuseppe hija marruta mar-ritorn lejn l-Eġittu tal-familja mqazza. Wara ħafna taħbit u teħta qalb sama waslu lura, Giuseppe jieħu l-premju meta flimkien mal-familja tiegħu jerġa' jistabilixxi f'Nazzaret il-familja tiegħu bla jinkwiet ta' xejn. Il-meditazzjoni dwar dan id-dulur u dwar dan il-ferħ iġġibilna qudiem għajnejna tantu tantu okkażjonijiet f'ħajjitna meta nippruvaw nifhmu lil Alla bil-moħżej tagħna ta' bnedmin. Saħan sitra ġieli neħduha kontra Alla. Għax fajnejna narawħ li mhux qed jagħmel l-affarijiet sew qasir l-omur, imbagħad nindunaw kemm konna boloh meta nirrealizzaw kif Alla b'dak il-kuntrarju li kien batilna kien irrefana minn xarna. It-talba tagħna hawnhekk hija waħda li tenna nkunu ubbidjenti bħal Giuseppe u li tenna nwieġbu għas-sejħiet żgħar tal-ħajja li jwasluna biex inwettqu r-rieda ta' Alla pass wara pass. Giuseppe jenna. Nifmu kif il-volonta ta' Alla hija l-aħjar għażla possibbli fil-ħajja tagħna. Wajja issa nimmeditaw u naħsbu ftit fuq is-seba' ferħa ta' San Giuseppe. U din l-aħħar ferħa ta' San Giuseppe hija marbuta ħaġa waħda mat-telfa u s-sejbien ta' tfajjel Ġesu fit-tempju. Li ġarbu flimkien il-ġenituri ta' Ġesu waqt li kien qed jiddisputa mad-dutturi. Dan hu l-aħħar mument li feħ jissemma Giuseppe fil-ħajja ta' Ġesu. Ir-rakkont insibuha f'Salluqa, bażikament li jiġri jew li sakemm ikunu fit-tempju, Ġesu mur jitħaddit mal-għorrib. U hekk kif hommu missieru jitilqu mit-tempju flimkien man-nies l-oħra, nisa għalihom u irġiel għalihom, kif kienet idrawwa ta' dak iż-żmien, ma jindunawx li Ġesu la jkun ma' wieħed u naqqas mal-oħra. Meta jirritornaw it-tempju isibuh jitkellem mad-dutturi u ma setgħux ma jorroħx id-diżappunt u d-dwejja tagħhom. Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara missierek u jien konna qegħdin infittxu b'qalbna maqsuma. U Ġesu tfajjel għalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun fid-dar ta' missieri? Iżda huma ma fehmuhx. Fid-dera ta' din il-ġrajja, id-drur ta' Giuseppe kien ġej mill-fatt li tilef lill-libnu meta suppost li kien qed joħsiebu. Dulur li qasmu ma' Marija li ħasset l-istess. Din hi xi ħaġa naturali li tiġri fil-ġenituri li meta jiġri xi ħadd lil uliedhom huma jħossu toqgħod kbir Palli kiku dak li ġara seta kien evitat. Kiku ħadu ħsibu maħjar. L-esklamazzjoni ta' Ġesù mela ma tafux li jien għandi nkun fid-data missieri. Żgur li għajmen f'Giuseppi tqan il-kbir u ħsibijiet turbulenti. Irridu nifhmu li għalkemm Giuseppi kien imnebbaħ kemm il-darba divinament bir-rwol tiegħu fit-trobbija tal-Iben Talla, huwa bħala bniedem ma kienx jaġixxi b'mod soprannaturali fil-konfront Ġesù. Huwa kien rabbieh, iħossibu, imantnieh, jgħalmu, jipproteġeh kif jagħmel kull missierali. Allura se taħassu weġġa umanament bl-imġiba ta' Ġesù. Madankollu nifhmu wkoll minnu fih li Giuseppe renda dan id-dispjaċir ferħ hekk kif dak l-istess diskors ta' tfajjel Ġesù u rieħ b'mod l-aktar ċar kemm kien qiegħed jirnex il-pjan ta' Alla anke bis-saħħa tiegħu li jien li Ġesù jiżviluppa tant li ta' 12-il sena kien diġà kapaċi jikkonfronta lil dawn id-dutturi tat-tempju. Hija xi ħaġa meraviljuża kif Giuseppe fiċ-ċokon tiegħu, fl-umiltà tiegħu, fl-aktar moment li jħoss li muħadd u xejn, jirrealizza li kien qiegħda lil Alla bl-aqwa mod li seta' jaqdih. Huwa kien wettaq ir-ridu tal-Alla bl-akbar effikaċja u ħeġġa li ma bħala. U kien ta' kontribut siwi biex iseħħ il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb Etern mingħajr ma jkun imxekkel mid-dinja jew mix-xitan. Huwa kien naqqax ismu eternament fil-pjan divina s-salvazzjoni tagħna l-koll. Ta' bilħaq dan kien ferħ kbir kemm ta' Giuseppe kif ukoll ta' Marija, għax meta ħasbu li tilfu lil Ġesù fil-fatt kienu sabuh, tilfu iva lil dak franġli li kien jidher bħatfal l-oħra ta' żmienu u sabu lil Ġesù li ben tal l-ħajn, li kien fdat lilhom bħala l-aqwa żewġ persuni li kienu, li huma u li għati ridu jkunu sabiex jieħdu ħsieb iwittu tre għall-missjoni tiegħu fuq din l-art. Ħbib tiegħi dwar San Giuseppe ma nafu xejn aktar la meta miet u lanqas kif miet. Nifhmu li l-pjan divin huwa kellu post wol preċis li żammu wettaq impeccabilment. Nifhmu wkoll li la darba kien wasal il-mument li l-missjoni ta' Ġesù fuq din l-art tkun irrevelata lill-poplu tagħha ma kienx meħtieġ iktar il-mantar ta' San Giuseppe li żammu moħbi u imkennen. Bla dubju dan il-qaddis tagħna jibqa' tant għażiż għall-qalb tagħna u d-devoti tiegħu huma mxerda mad-dinja kollha. Kif huwa kellu ħdejn is-sodda tal-mew tiegħu lill-istess ibnu, dan il-patrijarka huwa l-patrun u l-ħarriż ta' dawk il-moribondi li jitolbu l-għajnuna tiegħu fl-aħħar momenti ta' ħajjithom fuq din l-art. Ejjew mela aħna li għadna hawn nitolbu dejjem il-protezzjoni tiegħu li jiena ċert ma tonqos qatt.